Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel. Kahe vahel.
Tere, kell on 6:07, saade Kahe vahel alustab. Kuku stuudios on ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar ja meie vahel Eesti turismifirmade liidu president ja Go Groupi üks omanik Tiit Pruuli. Tere.
Tere päevast, tere päevast.
Tiit, millal ja kust viimati välismalt tulite?
Hakkab kohe konna silmade peal niimoodi. Märtsis eelmine aasta jõudsin veel Hispaaniast, kus mul oli plaanitud pikem olemine ja raamatu kirjutamine, jõudsin veel viimase regulaarlennuga tagasi ja peale seda ei ole ma tõepoolest Eestist väljas käinudki.
Ja kuidas selle reisi näljaga on teiesuguse aktiivse inimese puhul, kes aastast põhimõtteliselt 200 päeva vedab kindlasti kuskil välismaal?
Tuleb lihtsalt reaaliatega rahulikult harjuda, ega midagi teha ei ole. Noh, ma olen õnnelikus olukorras selles mõttes, et mul on ka Eestis palju teha. Ma ei pea oma töö pärast, ei ole pidanud ka reisima. Ma olen saanud olla oma suve kodus mere ääres, ka mitte ainult suvel, aga tänagi tulin Käsmust, kus me peame siis kooli vaheaega pojaga. Nii et oludele vastavalt.
Kui Tiit Pruuli oleks täna peaministri nõunik, nagu Tiit Pruuli oli väga keerulisel 92. aastal, siis millist nõu Tiit Pruuli peaministrile täna annaks?
No see on nüüd, jah, me kõik oleme nii targad, et teame täpselt, kuidas riiki juhtida. Ma pean tunnistama, enam ei ole või isegi võiks nii öelda, et ma olen nüüd aru saanud, et ma ka toona ei olnud. Aga nüüd võime seda siis endale tõsiselt tunnistada, et kus kellegi kompetentsi piirid on. Üks asi võib-olla nii-öelda ka ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppinuna, mis meile ju silma jääb, on see kommunikatsiooni nõrkus või vastuolulisus, mida taolise kriisi puhul ei tohiks olla. Et see on võib-olla üks asi, kus ma oleks ehk järjekindlam ja karmim ja püüaks neid sõnumeid erinevate ametkondade, erinevate tarkade, edevate ja muidu tähtsate ametnike ja poliitikute vahel siis võib-olla jõulisemalt koordineerida peaministri asemel.
Kommunikatsioon on kriisi ajal eriti oluline, aga kohati mulle tundub, et neid sõnumeid on isegi nagu liiga palju, neid arve on liiga palju. Mida Tiit Pruuli siis konkreetselt soovitaks? Vähem arve, vähem dramaatilisust, rohkem positiivsust?
Ma ei tahaks luua mitte riigi propagandabürood, mis toodab positiivseid sõnumeid. Pronkssõduri kriisi ajal loodi Toompeale üks päris efektiivne töörühm inimestest, kes seal igapäevaselt ei töötanud. Mind ettevõtjana kutsuti sinna ka. Me tegime seda tõesti nii-öelda, aga seal oli tõesti kommunikatsioonispetsialistid, kes ei tulnud sinna mitte palga pärast, vaid sellepärast, et olukord oli halb ja nad tahtsid oma riiki aidata. Töötasime seal pitsat süües 24/7 päris pikka aega ja mulle tundub, ka tagantjärele vaadates tundub, et päris efektiivselt sellise ettepaneku tegin ma paar nädalat tagasi, et midagi taolist võiks olla ja siis mulle vastati, et aga meil üks salajane rühm ongi tegelikult. No võt, siuksest salajasest rühmast, kellest ei ole teada, kellele ta allub, mida ta teeb, on võib-olla vähevõitu kasu. Aga keskne jõuline meeskond, kes kommunikatsiooniga tegeleb, peaks antud juhul olema.
Miks me seda kommunikatsiooni praegu torgime? Ehkki me tahtsime rääkida palju ja räägime ka Eesti turismisektori aastast ja tänavusest kevadest. On ju see lugu, et eelmise aasta kevadel umbes selle ajapaiku, kui te Hispaanias tagasi jõudsite selle viimase regulaarlennuga, oli teie sõnum selline, mis kõlas, et hoidkem neid piirangud hoolimata sellest, et meie nakatunud arv on seal 150-200, no pingutagem lihtsalt, kuni ta täiesti nulli läheb, veel see 2 kuud valitsus seda toona ei teinud. Täna kui oleks 150 nakatunud arv, me tantsiks osi jannat praegu ja läheks kõik lõkke äärde praegu jüriööd ilusti tähistama. Eks siis tagantjärele tarkus nüüd, kui me seda sellisena võtame. Ja piirangute osas, kuidas nüüd tollega on, oleksid ise valmis ka veel Käsmus kannatama?
Ja ma arvan näiteks, et need piirangute leevendamised, mis tehti koolide osas, mõistan osati ainult küll, miks neid tehti. Saan ka aru nii-öelda poliitilistest jõujoontest ühe või teise ministri mängumaast, aga piirangud koolide osas ma kardan võivad näiteks sellele sektorile, kus või mida mina praegu siin laua taga esindan, ehk siis turismisektorile, neile, kes elatuvad Eestisse sisse tulevatest turistidest, võib mõjuda päris halvasti, kui nii nagu eelmised koolivaheajad on näidanud, kui piiranguid on leevendatud, on pärast puhang suurenenud. Kui see juhtub samamoodi, siis selle suvega võib olla meil üsna hapu lugu.
Kirjeldage seda Eesti turismi musta aastat.
Kuidas
seda nagu kokku võtta? Et on siis tõesti nii must?
Turismitööstus on ju tegelikult päris lai sektor majandusest ja siia alla mahub väga palju. Ühest küljest, suured transpordifirmad, laevakompaniid Tallinkist alates, lennufirmad, kuni suveniiri müüjani või giidini Tallinna vanalinnas, kes tegutseb FIEna, eks ole. Ka regionaalselt on see väikeses Eestis väga erinev. Nii et rääkida sellest, kuidas turismitööstusel on läinud, siis peab tegema kohe vahet sisse. Eelmine suvi hoidis väga paljusid ettevõtteid väljaspool Tallinna, väljaspool suuri linnu, jätame nüüd Pärnu ja Kuressaare, eks ole välja, hoidis päris hästi. Olid, töötasid spaad, mereäärsed, metsaäärsed puhkekodud, turismitalud. Loomulikult siseturism iial ei suuda ära katta seda numbrit, mida kriisieelsel ajal tõid siia välismaalased. Nii-öelda kaude kokku innatakse seda umbes 2 miljardile eurole aastas enne kriisi. Ja just see, et see jagunes tegelikult päris ebaühtlaselt. Tallinna, Tartu hotellid, spaad on olnud väga raskes olukorras, restoranid, Tallinna vanalinna, kultuuriatraktsioonid on väga, väga keerulises seisus, võrreldes võib-olla tõesti Kuressaare või Pärnu spaadega, eks ole. Nii et ka emotsionaalselt, ka majanduslikult, eks nad on olnud sellised Ameerika mäed, kus jällegi eelmisel suvel tekkis lootus, et nüüd me oleme enam vähem juba ära kannatanud kõik ja saame järje peale ja siis see lootus on nüüd järgjärgult kokku kukkunud. Me lootsime eelmise aasta lõpus, et praegu juba turismitööstus aprilli lõpus mais hakkab mürtsuma. Eile öösel tuli näiteks minu ettevõttele Travelile siis teade suurtelt Ameerika meie partneritelt, et kellel gruppid olid sügiseks planeeritud, et nad vabandavad, aga vaatame hooaega 22, ehk siis järgmist aastat, sama seis, ma arvan, paljudel Eesti turismiettevõtjatel, et see suvi kipub ikkagi Eesti pealt 500 nakatumisnäitajaga turismi mõttes vahele jälle jääma ja see on juba teine suvi. Riik on loomulikult aidanud neid numbreid nii töötukassa, nii EAS-i, KredExi kaudu on olnud päris palju rahanumbreid, mida on turismitööstusesse toodud, aga seal on mõned probleemid ka. Esiteks nende abimeetmete sihitus on mõnikord olnud pisut, ütleme siis sihitu, kui siin kalambuurid seda tõsise asjaga, ehk et ega väga täpselt ei ole teatud, keda tahetakse ja miks toetada. Esialgu oli, nägis eelmisel aastal võibolla välja ka niisuguse suhteliselt juhuslikuma raha külvina. Uus valitsus alustas ideoloogilisest lähtekohast, et toetatakse tugevaid neil, kellele potentsiaal ellu jääda on kõige suurem. See on nüüd arusaadavatel põhjustel ka lobby- ja survegruppide mõjul hajustunud, aga veel suurem probleem täna, kui me räägime siin aprillis 21, on see, et me ei ole saanud kätte raha abimeetmetest, mida hakati välja töötama novembris eelmisel aastal. Kõik see venib.
Kahevahel.
Kahevahel saade jätkab nüüd, kus kell on 19 minutit üle kahe. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Kahevahel istub turismiettevõtja, turismiettevõtete liidu president, rennumees Tiit Pruuli. Mulle väga meeldis see mõte, mis on tõsi, et turismisektor on hästi lai ja hõlmab endal näiteks ka koristajat Taanjat Maardust, kes teeb alltöövõttu korras tööd, kas Viru hotellis või Tallinki laevakajutis. Hea küll. Taina tuli lahti lasta, seepärast, et ei olnud tal enam tööd pakkuda. Kuidas on nüüd turismisektorile aasta mõjunud nendele inimestele, kes ei ole Taina? Taina saab alati tööle tagasi võtta. Aga need inimesed, kes on tõesti asja spetsialistid, keda on välja koolitatud sajaseid gruppe logistiliselt korraldama. Neid reisijuhte, kes spetsiifiliselt teavad juhtida reisi Amazonases ja nii edasi. Need spetsialistid, kui palju neist on hakanud kaduma nüüd turismiettevõtetele?
Ja võib-olla üldiseks aru saamaks, eks ole, et kui me sellest turismitööstusest räägime, siis enne kriisi me rääkisime umbes 30,000 inimesest, kes sellega seotud on. Noh, poole peale on see number nüüd tänaseks kindlasti läinud. Eriti keerulises olukorras on võib-olla jah väiksemad, kui me räägime nüüd reisibüroodest, need, kellega mina kõige rohkem tegelen, siis ettevõtted, kes toovad Eestisse turiste ja viivad Eestist reisijaid välja, siis siin on kõige raskemas olukorras jah võib-olla väiksemad ettevõtted, nii nagu me enne reklaamipausi just ütlesime, abirahad on küll välja kirjutatud, aga nad ei ole tegelikult kohale jõudnud, on koondatud väga paljudes ettevõtetes sisuliselt kõik töötajad, palgale on jäänud ainult omanik ise, nii et neid näiteid võiks tuua noh palju ja palju. Tallinna hotellidega, kui me vaatame, eks ole umbes 5 hotelli, me teame, on remondis, umbes 10 hotelli hoiavad uksi kinni, Slösse, St. Petersburg, L'Hermitage, Top lihtsalt on kinni. 17,5% oli esimeses kvartalis Tallinna hotellide täitubus. See on noh, ütleme ikkagi katastroofiline olukord. Lisaks arvestame seda, et hinnad see juures on väga madalad. Keskmine hind seal Tallinna hotellidel 39 eurot.
Söögiga.
See on nüüd ilma söögita. Aga ma ütlen, väga normaalse hinna sa võid saada Tallinnas praegu paarikümne euroga. Nii et mina kutsuks üles, kui tallinlased lähevad praegu nii-öelda, noh, linnast välja puhkama Lõuna-Eestisse, Lääne-Eestisse, Virumaale, kuhu iganes, siis ma kutsuks üles, et Tallinnas on praegu sellised indu tõenäoliselt, me Tallinnas, noh, väga, ma loodan väga, et rohkem ei näe, et kui lõunaeestlased ja läänlased tuleks nüüd Tallinnasse puhkama, oleks väga tore.
No reisimine on tegelikult muutunud odavamaks kogu maailmas, hinnad on all. See just kui ta kutsuks nagu reisima, aga kus see riskipiir läheb, et endal ka kiusatus, vaatan siin hindu ja tahaks kohe sõitma hakata.
Jah, see on nüüd küsimus, millel on väga keeruline vastata. Siin on selles riskipiiris on teadust ja lisaks on väga palju emotsiooni, iga ühe inimese enda hirmud, tajud, selja aju, eks ole, kuidas ta seda olukorda tunnetab. See, millega me oleme tegelenud Eesti turismifirmade liidus nüüd viimasel ajal, on see, et selgitada, mis asi see vastutustundlik reisimine ikkagi on. Ja uue initsiatiivina me siin oleme nüüd pöördumas ka meie välisministeeriumi poole. Läti nakatumisnäitaja on praegu 400, Eestis pisut üle 500 tänase seisuga, eks ole. Läti Vabariigi välisministeerium muutis nüüd sel nädalal siis oma loosungit, kui nad siiani olid öelnud, et ärge reisige, ainult hädavajalik reisimine, nii nagu meie riigi asutused on siin, eks ole, kogu aeg rääkinud, siis nüüd on lätlaste uus loosung, reisige vastutustundlikult, ja me tahaks siis nüüd ka teada, et loodame, et nii nagu spetsialistid on lubanud, numbrid langevad meil veel lähemal ajal, eks ole, et millal siis Eesti välisministeerium ka keskendub nii-öelda uuele lähenemisele ja mida see vastutustundlik reisimine siis tähendab, eks ole, et igaüks sellest aru saab, kuidas ta peaks käituma nii reisi ettevõtted, mis moodi nemad peaksid oma klienti kaitsma, kui ka kliendid ise. Ma käisin täna saiakest ostmas poes ja küsib müüja minu kast, et oi härra Pruuli, et kas ma peaksin muretsema, et mul on lapsed Türgis. Mina küsin vastu, et kas te ka olete oma lapsi hästi kasvatanud? Proua, oi muidugi. Siis ei pea muretsema, kui inimesed on hästi kasvatatud, teavad, kuidas käituda, kuidas ennast hoida, siis ei ole enamikes riikides, noh, jätame nüüd India ja jätame mõnede riikide nii-öelda tõesti nakkuskoldelised piirkonnad välja. Türgi oma heades kuurortites teeb väga palju tööd selleks, et sa sealt nakkust ei saaks, kui sa ei käi, ei konda ringi jälle mööda poetaguseid ja vesi kahtlaseid vesipiibu kohti, eks ole. Türgi jaoks on turism eluliselt nii tähtis, nii nagu ka näiteks Kreeka jaoks, eks ole, mis nüüd hakkab peagi avanema, et nad teevad väga palju selleks, et inimesi kaitsta.
No jah, neid riike, kus turismis saadav tulu on headel aegadel moodustanud, vaat et 15-20% sisemajanduse kogutoodangust on ju veelgi, Eesti nende hulka ei kuulu.
Aga ega see Eesti, noh, lähes 10%, 2 miljardit pole ka väike raha, eks ole?
Ei, muidugi ei ole. Vastutustunne on üks asi ja väga oluline asi ja emotsioon on teine asi, mis on ka oluline asi. Kui ma vaatan, et ma saan osta 19 euro eest lennuki pileti, mis viib mind Lõuna-Euroopasse ja üürida seal 20 euro eest päevas korraliku neljatoalise korteri maja ees on bassein, siis hakkab see vastutustunne kuhugi taanduma.
Jah, ja kui te mõtlete, eks ole, kui palju te peaksite mõnes Eesti spaas samal ajal raha välja kandma, no midagi ei ole teha, aga turg paneb ka siin Eestis asjad paika, eks ole, me ei saa ühelegi ettevõtjale ette heita, et kui tal kliente on, et miks ta siis hinda alla ei lase. See on ka üks küsimus, kui te saate algul küsisite minu käest, eks ole, et kas ma olen reisinud ja ma ütlesin, et noh, mul on õnneks suvekodu, siis eks ma peaks süt tema ka selle lause, et noh, ettevõtjana olen ma saanud endale võimaldada ka perega käia nii-öelda Eesti puhke asutustes, mis mida võib-olla kõik nii kurb kui seega on, ei saagi endale võimaldada nende hindade juures, mis mõnedes kohtades Eestis olnud on, aga see on turumajandusega, me siin palju midagi teha ei saa ka.
Täna on kaks Mart Lynxi lendu sisse tulemas, üks Sharm el-Sheikist ja teine Tenerifelt, üks on ka välja minemas nüüd vastu homset selle Antalias. Ehk siis reisid ikkagi on, päikese alla ikkagi minnakse seda enam, et nädalavahetusel nüüd ei ennustata tontjad mida. Aga need on aasvad reisijad ja iseäranes selliste pealkirjade puhul, mis isegi mitte koronaviiruse vastasest vaktsiinist pole rääkinud, või näiteks sellest, et rotaviiruse vaktsiin on jäetud tegemata ja see on traagilis õnnetus endaga kaasa toonud. Need, kes naasevad, nad saavad endale piltikult lõldes templi otsa, et kas te olete täheldanud, et koronarassismi kartuses jätakse see reit tegemata isegi mitte vastutustunde pärast.
Ja muidugi, reisi häbi on kindlasti täiesti olemasolev asi meil praegu, aga ma tahaks nende praeguste reiside kohta öelda, kui siin oldi enne kooli vaheaega väga mures, et tohutult inimesi läheb välismaale, tegelikult ei läinud. Nädal enne kooli vaheaega reisis läbi Tallinna lennujaama charter lendudega umbes 4700 inimest. Koolivaheaja nädalal 5700, see ei ole suur number, kui me võtame 2019, oli see pisut üle 13 000, eks ole see koolivaheaja reisete number. Ja eks siin loomulikult on ka see sama psühholoogiline tõrge, et Facebooki enam oma reisipilte ei panda ja püütakse jah, seda niimoodi vaikselt varjata, kus käiakse ja mida tehakse.
Siin kohal on juba käes aeg minna väikesele reklaami ja uudiste pausile ja seejärel juba saade kahe vahel jätkab.
Kahe vahel.
34 minutit on kell üle kahe ilusat pärast lõuna jätku. Kuku raadio eetris jätkab otse saade kahe vahel. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruusser ja Timo Tarve ja ettevõtja Eesti turismifirmade liidu president ja rännamees Tiit Pruuli istub meie kahe vahel.
Tiit, piirangud on moel või teisel muutnud meie kõigi harjumusi. Ja reisimine on üks harjumus. Kuivõrd tõsine see harjumuse muutuse mõju võib olla? Ehk siis mõned ei hakkagi enam reisima.
Kindlasti muutub selles nii-öelda reisijate ja reisimise profiilis paljugi. On selge, et mingi osa tööreise langeb ära ja jääb Zoomi, kus ta praegu on, ja noh, toimib päris korralikult ju, eks ole. On mingi osa ärireise, mis kindlasti peavad jääma teemadel, kus isiklik suhtlemine on äri osa või ärikultuuri osa. Eks ma olen üsna kindel, et inimeste vajadus, inimeste uudisimu, seiklusjänu reisimise järele kõik jääb laias laastus alles, aga kui te mäletate, eks ole, pärast kaksiktorne minule tundus siis lennukisse minnes, et noh, nüüd on reisimine nagu nii kuramuse nõmedaks tehtud, sa pead 2 tundi varem kohal olema, sa pead sussid jalast ära võtma, kui turvakontrollist läbi lähed, salongis ei ole metallist noad ja kahvlid, vaid puust või plastmassist, no kuhu veel, eks, me oleme selle kõigega ära arjunud, see on normaalne, nii nagu ta oleks aegade algusest nõnda olnud, nii et ma usun ka, et selle nende kitsendustega, mis reisimisel nüüd tõenäoliselt tekivad, küll me pika peale ära arjume.
Kas vaktsiinipass on
väga oluline? Väga oluline teema. Noh, ma loodan, et need asjad nüüd liiguvad kiiresti. Eesti astub päris heade sammudega, loodetavasti ei kuku see teema nüüd erinevate ministeriumide vahel kuskile laua alla, eks ole, siin on välisministeerium, sotsiaalministeerium, siseministeerium, kes kõik sellega seotud on. Probleem on rohkem selles, et ei piisa üksi Eestist, kui Eesti selle kasutusele võtab, eks, vaid meil peab olema ikkagi väga palju maid, kes tunnustavad vastastikku üksteise sertifikaate, see peab olema tehniliselt tehtud niimoodi, et kui Tallinki laev mitme tuhande reisijaga tuleb sadamasse, siis igale ühel ei ole paber näpus, mida mitu tundi kontrollitakse, eks ole, vaid tehniliselt hästi ladus, aga see on asi, mis aitab meid nii-öelda normaalsuse juurde tagasi suurte sammudega, kui ja päästaks ka selle turismisuve Euroopas, kui see asi nüüd mõistlikul ajal käiku läheks.
Läinud aasta septembris toonane ettevõtlusminister, IT-minister, eraldas turismisektorile 5,8 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt kõik turismiettevõtjad ajas põhimõtteliselt tabureti liistukile. Sest oodatud oli umbes 90, et enam vähem nii-öelda mõistlikud töökohad säiliksid. No see tegis sisuliselt, see oli naeruväärne, sisuliselt 500 eurot mingisuguse ühe ettevõtja kohta. Kuidas tänasel päeval nende toetusmeetmetega on? Viitasite küll tiit, et ei ole raha kätte saadud. Veel.
No kõike jah ei ole. Ja, nüüd, me nimetame seda siis toetuste kolmas ja neljas vooreks ole, kolmas algas juba eelmise aasta lõpus, need rahad veel ei ole laekunud, peaks nüüd hakkama aprilli lõpus, mai alguses tulema lõpuks, ja neljas voor on siis see lisaeelarve 25 miljonit turismisektorile, noh, millega läheb nüüd natukene rohkem aega, siin tuleb riigiabi load võtta, nii et vähemalt kuu aega veel, aga jah, palgatoetuse osas ma usun, see need summad, mis turismisektorisse on läinud, jällegi, nagu me alguses rääkisime, siin sektori piiri on mõnikord raske tõmmata, aga me oleme ise arvestanud, et noh, võibolla kuskil 50 miljoni ümber on siis palgatoetuste kaudu tulnud turismitöötajatele, ja kui me vaatame siis need EAS-i meetmeid, siis 25 miljonit oli kevadel, 8 miljonit nüüd, 25 miljonit on nüüd siis lisaeelarvest, nii et me ei saa öelda, et need summad oleks olematud, muidugi alati sa tahad rohkem, aga vaatame nii-öelda õiglaselt riigis ringi, eks ole, igaüks seisab enda eest, aga mida ma tahan küll öelda on see, et suhtumine turismi on praeguse valitsuse ajal, ma julgen öelda, ma ei tea kogu valitsuse hoiakut, aga vähemalt praeguse minister Andres Suti ajal, noh, mis näitab ka tema sõnaõigust valitsuses, on märkimisväärselt muutunud. Sutt on võtnud ka turismi valdkonna oma nii-öelda väga tõsise kureerimise alla. Meil on üle nädala Zoomi koosolekud ministriga, kus me saame siis oma teemasid arutada ja näeme, et minister ei tule sinna lihtsalt pro forma, et teeme selle koosoleku nüüd ära, vaid ka tema on ette valmistunud selleks, nii et
see tahtsingi sinna tüürida selle jutu, et valmisolek nii-öelda turismisektorit edendada ja toetada, kas need summad, mis praeguseks on laekunud, põhimõtteliselt lasevad, kui ma nüüd toon paralleeli näiteks muinsuskaitsest, et maja nii-öelda ära konserveerida, turismisektori ära konserveerida, et kui vaja, siis teeme lahti ja läheme sama vaimuga edasi.
Vaatame, mis nüüd siiski toimub, eks ole, selle töötukassas palgatoetuse meetmega, ma kardan, vaatame Soome oma piiranguid laiendas, mis tähendab, et Soome turistis ja nii pea oodata ei ole. Ma kardan, et maikuus tuleks riigil vaadata selle pilguga ikkagi turismisektori poole ka, et keda siin toetada tuleb, päris tõsiselt tuleks seda vaadata.
Keda siis rohkem toetada tuleks? Kõnnin mööda Tallinnat, poed on küll kinni, aga mõned poed on nii kinni, et näiteks sama, millest me ka rääkisime ja mis on turisti jaoks oluline, ehk siis suveniir. Mõned poed on nii kinni, et suveniirid on akendelt kadunud ja haigutab tühjus, aga teises kohas ikkagi matrioskasid ja Putini näopildiga märke müüakse, et või ei müüda, vähemalt on akendel. Keda siis tuleks toetada kõige rohkem?
See on tegelikult väga keeruline küsimus, mitmes mõttes, keda tuleb toetada. No, üks näide, milles ei pruugi olla midagi halba, aga teeb pisut ärevaks. Eks? Toetusi jagatakse nii nimetatud MTAKi koodi järgi, eks ole, ettevõtlusregistri koodi järgi, ja reisibüroode ja reisikorraldajate MTAKi koodi alla avastasime me, et on viimasel ajal ilmunud 72 uut ettevõtet.
Kes need on?
Väga erinevad ettevõtted, kes, no siin on see, millele ma tahan nüüd vihjata, eks ole, võib-olla on tõesti ettevõtted, kes on ennast oma põhitegevusalana nüüd näidanud lihtsalt reisi korraldamist, nad on võib-olla seda kogu aeg teinud, aga ju on ka neid, kes on aru saanud, et siia reisi ettevõtete sektorisse raha tuleb ja on siis oma ettevõtte nii-öelda profileerinud, võib-olla on see nii, on profileerinud selleks valmisolekuks riigi abi vastu võtta, ja nüüd me juhtisime ka majandusministri ja justiitsministri tähelepanu sellele, nüüd on riigi ülesanne siis vaadata, et see abi läheks tõesti nendele, kes selles sektoris töötavad, kes on hädas, mitte ei läheks nii-öelda abipuukidele, eks ole. Ja.
No, see näemast.
Veel kord, kui ma võin sellele küsimusele veel ühe lausega vastata, siis põhimõtte vähemalt, siin on ka erinev selle turismisektor, eks ole, hotellid peavad üleval hoidma oma suuri kinnisvaraobjekte, eks ole, spaadel on tohutud kulud oma basseinide ja veeatraktsioonide ülalpidamisse, eks. Minu reisiettevõtted, need, mida mina esindan, meie mure on inimesed. Et tõesti jääks need professionaalid, kes on aastaid õppinud oma tööd, kellel puhul maksab kogemus väga palju, eks, et need jääksid, et abimeetmed oleks suunatud eelkõige nendele, mitte minule kui ettevõtte omanikule, vaid minu töötajatele.
Mäletan neid aegu, kui Balti jaamas parematel aegadel seisis kõrvuti 5 ja 6 rongi, mis olid Venemalt siia turiste toonud. Tiit, te olete öelnud, et turism tähendab ka riikliku julgeolekut. Kas meie julgeolek on ohus? Kui 500 000 venelast ei ole aastatse Eestis käinud ja ei räägi ja ei mõista Baltikumi või Eestit niimoodi, nagu nad seda varem mõistsid, siis on see tõesti oht.
Ma usun, see on asi, mida sa ei saa panna Exceli tabelisse ja arvutada välja nüüd, eks ole, kui ohtlik see siis on. Aga mina tõesti usun, et Eesti nii-öelda hospitality sektor on väga hästi arenenud. Me oskame külalisi vastu võtta, me oskame endast head muljet jätta, kuigi meil endile mõnikord tundub, et me oleme nii ja naa sugused, aga ja meil on mida näidata loodusest, ajaloost, eks ole. Ja ma tõesti usun, et nendest inimestest, kes siin on hästi vastu võetud, saavad head Eesti saadikud, et ka siis, kui on kriisihetk, raske hetk, seisavad nad ka venelased Venemaal selle eest, et Venemaa ei tikuks meie julgeolekule liiga tegema, kui need venelased, kes siin on käinud, on Eesti sõpradeks saanud. Nii et selles mõttes, jah, ma julgen turismitööstust ka mingis mõttes, kui julgeoleku garant partiid arvestada. Mul on näide siia Antarktikaga. Antarktikas on ka ju pikka aega vaieldud, seal turistide nii-öelda arv aasta-aastalt suureneb, eks ole, oli siin enne kriisi kuskil 45-50 tuhande inimese peal aastas ja paljud olid ka mures, et kas see juba sellele õrnale Antarktika loodusele liiga ei tee, aga üldine seisukoht on seal täpselt samasugune. Need inimesed, kes Antarktikas käivad, kogevad seda ürgset loodust, selle ilu, seda õrna situatsiooni, mis seal seoses globaalse soojenemisega on, neist saavad Arktika eest võitlejad oma tavapärases elus. Ma arvan, et Eesti puhul võiks see sama olla.
Kas te oma imperaatori vaguni olete Targu depoosse praegu pannud juba nii-öelda tavoti alla?
Imperaatori vagun seisab, jah, Tallinn väike depoos, Moskva rong ei ole ka juba üle aasta käigus olnud, nii et ega siin midagi ilusat ei ole.
Me läheme siin kohal veel kord ühele reklaamipausile.
Kahe vahel
jätkab stuudios ajakirjanikud Timo Tarve, Ainar Ruussaar ja külaliseks turismiettevõtja Tiit Pruuli. Tiit, ma pean selle küsimuse küsima. Aastal 1992 olite te oluline niiditõmbaja sellises parteis nagu Isamaa. Mis Isamaast täna toimub?
Ma olen Isamaa erakonnast eemal juba... ma ei tea, kui kaua, millal see viimane punt Peipsi mehi bussidega parteisse toodi, võttul päeval ma astusin välja.
No jaa, aga tähelepanelik loodusvaatle ja ütleb mida?
Ma olen mures, ma olen kurb, ma olen mures loomulikult, sest tõenäoliselt kui ma oleksin Isamaa liige, ma kuuluksin täna Isamaa nii-öelda parempoolset tiiba, aga nii või teisiti Isamaa kannab rahvuslik väärtusi, mis minu jaoks on olulised. Praeguse esimehe Helir-Valdor Seederi juhitav liin on nüüd minu jaoks selgelt ka liiga, ütleme siis viisakalt konservatiivne, aga ma usun, et sellele mõistlikule rahvuslusele peab ühiskonnas koht olema ja Isamaa võiks olla selle heaks kandjaks. Täna ta seda kahjuks ei ole. Isamaa vajab akuutselt uut juhti.
Nüüd, sootuks teemat vahetades, nii nagu me saadet alustasime Tiit Pruuli viimasest välisreisist, nüüd me läheme järgmise välisreisi juurde, mis on juba planeeritud, 15 kuud hiljem. Ja siirdume kõigepealt marsruudile Nazva lennusadama ja sealt edasi kuhugi, kusagile põhja poole, sinna kuhu rantiirud tavaliselt praegusel aastajal lendavad. Ehk siis, kuidas need Admiral Bellingshauseni Arktika ekspeditsioon on ettevalmistumas ja tänastes tingimustes, kus iga nädal toob riigiti kaasa mitte ainult et piiranguid uusi ja või nende leevendamisi, vaid ka siin geopoliitiliselt iga hetk võib midagi muutuda ja särisema hakata. Ega üsna raske on niimoodi logistika planeerida, aga mis on tänane teadmine, Tiit?
Ongi väga raske ja me oleme pidanud juba korrektiive tegema oma esialgsetesse kavades. 15. mail me välja ei sõida, sest olukord maailmas ikkagi on selline, et meil sõna otseses mõttes ei oleks kuhugi sõita. Me võiksime sõita küll mööda vaba merd. Me saaksime seal teha ühte teist, mida me oleme planeerinud, näiteks oma kodanikuteadust võtta veeproove ja nõnda edasi, aga me vajaksime ka sadamaid, et võtta provianti ja kütu, võtta värsket vett, nendega on juba päris keeruline. Meie üks eesmärkidest on ju tuua seda Arktika ilu ja ka Arktika probleeme kodus lugejani, postimehega on meil leping, koduse vaatajani, tahame telesaadet sellest jälle teha, aga kui see jääb ainult mööda vett kihutamiseks, siis me seda osa ka ei saaks nõnda hästi täita, nii et meie praegune kava on jah see, et loodame, et mai lõpul saame Admiral Bellingshauseni liikuma ja kõigepealt teravmäed. Siis on nüüd otsustamise koht, kuigi mulle tundub, et otsus on meil tegelikult oma peas juba langenud. Kanada on kehtestanud väga ranged reeglid sel aastal oma arktiliste vette kaitseks, nii et me seal tõesti maale minek oleks väga raske. Ükski lõbusõidulaev, laeva sinna üldse ei lasta lõbusõidupurjekat, kuna meil on ka oma see kodanikuteaduse programm, siis meile lubati põhimõtteliselt läbisõit, aga mitte maale minemine. Nii et otsus on jah langenud, et me sel aastal teeme siis Arktika selles tähenduses, et oleme Teravmägedelt läheme Gröönimaale, sõidame mööda Gröönimaa idarannikut, mööda lõunarannikut, läänerannikuni kuni Nuukini välja, käime Islandil, käime Fääri saartel, veel enne Gröönimaad on seal üks pisike Jan Mayeni saar, nii et võtame selliseid põnevaid arktilisi või Arktikala lähedal olevaid objekte. Aga siin on sama nagu üldise reisimisega, et see Arktika projekt, mul täna hommikul oli jälle nii tore näide, noh, arutame oma proviandi asju, eks ole, ja kuidas säilitada juustu. Noh, meil ei ole külmutuskappe laevas piisavalt ja kirjutasin inimesele, keda ma üldse ei tunne, aga noh, nagu Eestis on, et mõnel inimesel jääb nagu, näeb nagu logo külg, eks ole, mõtled Jaanus Murakas ja e-piim, eks ole, kirjutasin Murakale, et vabandust, et võõras inimene teid tülitab, aga et kuidas me saaks juustu säilitada 4 kuud. Veerand tunni pärast tuli vastus, see oli täis sellist noh, entusiasmi ja abivalmidust, et noh,
juba saadeti rungeid põhimõtteliselt
tegi südame soojaks ja näitas ka seda, eks ole, et noh, kuidas elatakse kaasa sellisele ettevõtmisele ka päris keerulisel ajal, aga seda on üsna keeruline praegu teha.
15. mail välja ei sõida, aga millal siis välja sõidate? Millest see sõltub?
Meie esimesed peatuspunktid on Norras ja oleme koos Norra suursaadikuga Tallinnas proua Eikelandiga töötanud välja või tema abil või tema isegi võiks öelda nii-öelda initsiatiivil suurel abil töötanud välja päris hea programmi, mida me siis Norras teeksime, kuidas me seda Arktika loo jutustamist alustaks Norrast, muulgas Norra viikingitest, sealsetest viikingimuuseumitest. Ja Norra teatab oma uutest reeglitest 15. mail, riiki sisenemise reeglitest. Me loodame, et need reeglid lubavad siis juuni teisel poolel meil riiki sisse minna, nii et mai lõpus, juuni esimestel päevadel hakkaks me siis Tallinnast liikuma.
See sõltub sellest, millised sadamad on vastu võtmas.
Just, sest noh, meil ei ole jälle mõtet minna ja olla karantiinis selle asemel, et tegeleda asjadega, mida me tahaks teha ja kodumaale tagasi saata.
Aga nüüd kõik need inimesed, kes eesseisvaks suveks ja võib-olla siis sügiseks, lootes loomulikult oma vaktsineeritusele ja üldise pandeemia olukorra taandumisel, millise soovituse te tiitanaksite headele kuulajatele, kes tõepoolest nüüd rehkendavad, vaatavad ka piletite hindu, on vastutustundlikud reisid, mida nüüd ette võtta tasuks eeskätt, kas toetada nüüd kodumaist, Tallinna inimene võiks minna Kesk-Eestisse ja kuskile rannikuäärsetesse kohtadesse või toetada siis kui Eestimaist nii-öelda välisturismi.
Ütlen enne, kui Tiit vastab vahele, et ilmselt on ka neid inimesi nagu mina, kes vaatavad praegu 23. aprillil jüripäeval on väljas 4 kraadi.
Ja esiteks ma kutsuks üles inimesi, kes kui me siin, kui te kasutate siit sõna toetamine, siis on üks väga ilus aktsioon, pai tegemise aktsioon, mis aitab neid eesliini meditsiini töötajaid, kes tõesti on olnud selle pandeemia juures väga raskes positsioonis, ehk siis meditsiini õdesid, hooldustöötajaid ja nende kaudu ka Eesti kodumaist turismitööstust, ehk siis kui te pai aktsiooni abil toetate Eesti meditsiini õdesid, hooldusõdesid, siis on neil võimalus pärast seda ränka tööd, mis nad on teinud, puhata mõnes Eesti turismitalus, spaas või mujal. Aga ma ei saa öelda, et me teeksime ju üldiselt oma puhkuse otsuseid sellest lähtudes, et noh, kas me tahame toetada Eesti turismi või mitte, kas me tahame mingit ettevõtet toetada. Me teeme neid ikkagi oma vajadustest lähtudes, oma harjumustest, oma pere heaolu silmas pidades. Nii et siin peab igaüks ise otsustama, mis on üks asi, mida ma nüüd loodaks ka valitsuselt, et pannakse siiski jah paika mingi plaan, et kui meil on kuupäevaks X selline nakatumiskordaja, siis me võime teha seda ja seda, siis saame me reisida, siis me ei pane noh, enam turismifirmasid olukorda, kus millest me siin enne rääkisime, oleks see reisi häbi, vaid me ütlemegi, et reisimine on lubatud, kui seda teha vastutustundlikult, et sellist plaani ma nagu ei näe, aga see võiks tegelikult välja töötatud olla ja siis saab igaüks vastavalt oma huvidele ja soovidele puhata, kas Eestis või teha seda siis väljaspool.
Aga võib-olla üks optimismi sisendav noot on see, et peale minu, ma tean väga paljust inimesi, kellel on lauasahtlid täis lennukipiletite vouchereid ära jäänud lendudest, ühel hetkel tekib lihtsalt buum, kui kõik läheb lahti, kõik võtad oma voucherid välja.
Noh, ma ei tea, kas seda buumi tekib ja lõpuks kui tekib, aga selles nüüd ka midagi alba ei ole. Maailmas jah on neid sihtkohti ja ma usun, et sel suvel ikkagi avaneb Euroopa tänu ka sellele rohelisele vaktsineerimispassile, tänu sellele, et Lõuna-Euroopa januneb turistide järgi, nad teevad kõik, et neid sinna saada, nii et need reisid kindlasti kaugemad sihtkohad ei muutu kindlasti nii populaarseks veel selle suve jooksul, kui nad võib-olla varem on olnud, aga Euroopa küll.
Ja küll, küsimise hästi lühidalt sellise soovituse, kas Tiit Pruuli soovitab pigemine minna mitte midagi tegema Türgi kuurorti või siis ikkagi valida enda mõni elamusreis, mis pakuks ka nii-öelda mingisugust elamust, on ta siis kirjandus või on ta siis loodusega tutvumine?
Ega Türgis saab kultuurielamusi ju ka tohutult, aga kui jah on nüüd küsimus kuurordis, siis võib-olla ma ütlen, et täna, kui mina täna peaksin ostma pileti, siis ma ostaks sihtkohta, kus ma oleksin, esiteks, et kus ma ei liiguks mitme suure linna vahel. Kui ma pean kuskil ümber istuma või maanduma ühes linnas, okei, aga mitte, et ma liigun ühes suurest linnast teise. Ma valiksin tõenäoliselt koha, kus ma oleksin noh, nii-öelda pikemat aega koha peal ja miks mitte ei võiks selleks olla üks kvaliteetne kuurort. Kas Türgis või või Kreekas, mis mulle jälle väga meeldib, võibolla see ei ole ka kõigile nii-öelda mokka mööda, aga purjetamisreisid Kreekas. Sa oled oma seltskonnaga purjeka peal, puutud suhteliselt vähe nii-öelda rahvamassidega kokku ja emotsioonid ja ilu on garanteeritud.
Aitäh, Tiit Pruuli, seda aega leidmast täna. Edu jõudu teile, teie sektorile ja mingu plaanid, head plaanid täida.
Ükskord me reisime nii kui nii.
Kahe vahel.
Vahel.